Пауылдан Тимутейге бірінші хат, үшінші бөлік. Бірдәмлік жетекшілері. Иман етушілер бірдәмлігінің жетекшісі болырға ұмтылушы кіші, игілікті іш қылырға тілейдіген сөздер хақ. Ол жетекші ісі бір ғайыпсіз, біргіне хатынның ірі тұтнақлы, түплі, әдәплі, қонақшыл, үйретірге сәләтлі болырға, іш кіші, суғыш шықмары, байлыққа қымсыз төгіл, йымшақ көңілі. Татулық сүйуші болырға, өз ғайласы білен ұстайдәрі айтуші, балаларын бүтін хүрмәт білен күндәм етіп тәрбиелеуші болырға тегір. Әгер өз ерті білен идәрі айтә білмәсә, ол Аллаһы бірдәмлігі турында нешек қайғырта алырсың. Тәкәбірләніп, иблис түшкен хүкімге түшмәс үшін, әлігіне иманға келген болырға тегіш түгіл. Хорлыққа һәм иблис тұзағына түшмәс үшін, шит кішілер арасында да ол абыройлы болырға тегіш. Бірдәмлік ярдәмшілері. Шулай ұқ бірдәмлік ярдәмшілері де, екі езілі, ішерге яратушы, хорлықлы табышқа ұмтылушан болмасқа, иманыбызның Аллаһы тарафынан ашылған сірін саф вұждан білен сақлаушы болырға тегір. Аларыны да башта сынап қарасынлар, әгер кемшіліксіз болып шықсалар, алар ярдәмшілер болып хызмет етсінлер. Шулай ұқ хатын қызларда яла яқмай тұрған тұтнақлы, Һәр нәрсәдә тугырлыклы, ихтирамга лаек булырга тиеш. Бердәмлек ярдәмчесе бергенә хатынлы, балаларын тәрбияли һәм гаилә эшләре белән яхшы идарә итә белүче булырга тиеш. Үз хезмәтләрен яхшы башкаручылар абруйлы дәрәҗәгә ия була. Мәсих Гайсәгә булган иманнары нигезендә кыюлыклары арта. Мин моны тиздән яныңа килермә өметләнеп язам. Әгәр мин тоткарлансам, Хақиқат тіреге һәм негізі болған мәңгі тірі Аллаһы бірдәмлігіндә, демәк, Аллаһы йортында син үзіңні нишік тұтарға керектігін мұнда язғанларымнан біле алырсың. Иманыбыздың сірі бейік болуы бәхәссіз. Ол кіші тәнində пейда болды. Езгі рух тарафынан хақ деп көрсетілді. Аны фәріштәлер көрді. Ол халықлар арасында вағазіленді. Дүнияда иман білен қабыл етілді. Дан білен көкке ашырылды.